Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Σε ευχαριστώ πολύ που απεδέχεσαι στην πρόσκλησή μας να μας μιλήσεις και να σχολιάσουμε αυτά τα σημαντικά γεγονότα που γίνονται σε διεθνές επίπεδο. Μαζί σου θα μπορούσα να σχολιάσω όλη την διεθνή επικαιρότητα, πιστεύω.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, Νίκο.
Να είσαι καλά. Για πες με, θα μου κάνεις ένα σχόλιο πριν πάμε στα 500 δις των Γερμανών σχετικά με τη σύλληψη του Ιμάμογλου.
Ναι, και θα πούμε όχι μόνο για τα 500 της Γερμανίας, Νίκο, θα πούμε και για τα 800 δισεκατομμύρια συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πριν από λίγο πήραμε στα χέρια μας τη λευκή βίβλο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ετοιμότητα 2030, όπου προβλέπονται 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής υποδομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ένα τριχιαστικό.
Μας ενδιαφέρει άμεσα και στη χώρα, θα τα πούμε όμως αυτά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ποσά που δημιουργούν ένα τριχύλα, πρέπει να σου πω.
Ήλικο,
ναι. Για πες.
Για τον Ιμάμογλου τώρα ένα σχόλιο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία για όσο τον βαστούν τα πόδια του. Το λέω πολύ απλά, διότι περί αυτού πρόκειται.
Ναι, ναι.
Η διαδικασία τη σύλληψη του άμεσου αντιπάλου του, γιατί κακά τα ψέματα ο Εκρέμ Ιμάμογλου ήταν ο αντίπαλος και μάλιστα σε λίγα 24 ώρα θα ήταν και επίσημα ο διεκδικητής της τουρκικής προεδρίας, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές στην Τουρκία είναι το 2028.
Μάλιστα.
Όμως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι κεμαλιστές δηλαδή, θα ανακοίνωναν μέσα στις επόμενες ημέρες και επίσημα την υποψηφιότητα του Ιμάμογλου.
Είχαν και συνέδριο νομίζω.
Ναι, για να πιέσουν τον Ερντογάν να ξεκινήσει ουσιαστικά όχι απλά μια προεκλογική περίοδος 5 ετών, ίσως και για να τον πιέσουν με διάφορα ζητήματα και κυρίως με την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, ακόμα και σε πρόορες εκλογές. Η σύλληψη λοιπόν του Εκρέμ Ιμάμογλου ήρθε μία ημέρα μετά την αφαίρεση του διπλωματικού του, του πτυχιακού του τίτλου, γιατί πρέπει να πούμε ότι το τουρκικό σύνταγμα επιτάσσει ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος για την Προεδρία πρέπει να έχει πτυχίο.
Μάλιστα.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρέπει να σας πω ότι δεν είναι και κανένας
ιδιαίτερος
άνθρωπος.
Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο Γιώργο, επειδή έχω γνωρίσει, έτυχε να γνωρίσω τον, δεν μιλήσαμε βέβαια, από κοντά όμως τον είδα στην Τουρκία πριν από 20 χρόνια, τότε που ξεκινούσε ο Ερντογάν, και άκουσα ότι ήταν ένα ξυπόλυτο παιδάκι σε μια φτωχογειτονιά μιας πόλης του Εύξηνου Πόντου. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω, έχει πτυχίο, αυτό εννοώ.
Δεν το γνωρίζω, βέβαια πρέπει να πούμε ότι επιτιμή έχει, μπορεί να είσαι 30-40, αλλά είναι, καταλαβαίνουμε όλοι με ποιον τρόπο έχουν δοθεί.
Ναι.
Επίσης υπάρχει και, υπάρχει και ένα πανεπιστήμιο στο όνομά του, στον Εύσυνο Πόντο, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με οτιδήποτε έχει να κάνει με την κατάρτιση του ίδιου του Ερντογάν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε επειδή τα παιδικά του χρόνια, επειδή πες και εσύ τα πέρασε στον Εύσυνο Πόντο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να σπουδάσει και οτιδήποτε. Έτσι, είχε ξεκινήσει ως ποδοσφαιριστής. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Τώρα, σύμφωνα με το βιογραφικό του, δηλαδή αν ανατρέξει κάποιον το βιογραφικό του, λέει σπούδασε στην Σχολή των Νομικών και Εμπορικών Επιστημών, είναι μια ανώτατη εμπορική σχολή που, του Πανεπιστημίου στο Μαρμαρά.
Ναι.
Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν αρκετοί που έχουν αμφισβητήσει αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή φοίτησε. Και αν έχει κάνει και το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει,
Το Σύνταγμα πάντως λέει ότι πρέπει να είσαι πτυχιούχος για να είσαι πρόεδρος της Τουρκίας.
Πρέπει να είσαι πτυχιούχος. Μια λοιπόν ημέρα μετά από την αφαίρεση του τίτλου από τον
καθεστώς
Ερντογάν. Τώρα και η σύλληψη του, καταλαβαίνει κανείς το πώς λειτουργεί η Τουρκία και το πώς η Τουρκία με τη λέξη δημοκρατία είναι...
Απολύτως δημοκρατικά λειτουργεί, όντως. Ναι.
Αλλά επίσης, Νίκο, όμως εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Με αυτόν τον άνθρωπο και με αυτό το σύστημα η χώρα μας υπέγραψε τη διακήρυξη φιλίας, την οποία δεν την τηρεί, συνεχίζει να προκαλεί, απειλεί την Ελλάδα με κάσους μπέλι, απειλεί την Τουρκία, την Κύπρο με νέο Ατήλα, λόγω και των εξοπλισμών και των αμυντικών συμφωνιών της Λευκωσίας. Με αυτό το σύστημα είναι πολύ δύσκολο απλά να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι, πόσο μάλλον να συμφωνήσεις για τα βασικά.
Ναι.
Φάνηκε άλλωστε και στις συνομιλίες χθες στη Γενέβη για το Κυπριακό, όπου μπορεί μεν η Λευκοσία να δηλώνει ικανοποιημένη από το γεγονός ότι έχουμε επανέναρξη των συνομιλιών, θα επαναληφθούν άλλωστε και το καλοκαίρι, ωστόσο η Τουρκία λέει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει λύση για το Κυπριακό, γιατί διότι η Τουρκία θέλει τη λύση δύο κρατών, θέλει την διχοτόμηση δηλαδή και με τη βούλα, τη διχοτόμηση δηλαδή που πήρε με τα όπλα και το αίμα, να την κάνει επίσημη με το μολύβι και τις υπογραφές.
Nice.
Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα αδίέξοδα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα το ζήτημα της Τουρκίας. Είναι πολύ μακριά από την έννοια του κράτους δικαίου, από την έννοια της δημοκρατίας. Προφανώς και θα πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία. Κανείς δεν είπε να είναι η ιστή διάβλη επικοινωνίας του αντίον. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε προσδοκίες. Και με δεδομένο τις εξελίξεις που θα πούμε τώρα, Νίκο, παρακάτω,
ναι, ναι,
για την άμυνα της,
για
Ευρώπης,
την άμυνα της Ευρώπης,
πρέπει,
ναι,
να σας πω ότι η Τουρκία που επιχείρησε να βάλει χέρι και πόδι στο μπακτολό αυτών των δισεκατομμυρίων που θα φύγουν τα επόμενα χρόνια από τις τσέπες των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί μιλάμε για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ναι,
μιλάμε για χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών.
Ναι.
Αυτά τα 800 δισεκατομμύρια που είναι ένα κολοσιαίο νούμερο, η Τουρκία ήθελε να βάλει βαθιά το χέρι στο βάζω
με
αυτό
μέλι,
το μέλι. Όμως έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη κατά τη γνώμη μου,
ναι,
και κατά τη γνώμη πολλών παρατηρητών, ότι η Ευρώπη θα καταναλώσει από την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποκλείονται από πιθανές αποκτήσεις οπλικών συστημάτων χώρες όπως η Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν μπαίνει ένα μπλόκο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή φανταστείτε να, με χρήματα Ευρωπαίων πολιτών να ανθούσε ακόμα περισσότερο η τουρκική βιομηχανία και να έπαιρνε όπλα για την Ευρώπη με το τι σημαίνει αυτό για την τουρκική βιομηχανία και ενδεχομένως κάποια στιγμή όλο αυτό να στρεφόταν εναντίον της Ελλάδας. Λοιπόν, θυμίζω η Τουρκία ότι είναι η χώρα που κατέχει το 38% της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα στρεβλό μοντέλο, είναι ένα μοντέλο το οποίο οι Ευρωπαίοι το βλέπουν με τελείως παραμορφωτικά γυαλιά,
ναι,
και γι' αυτό θα πρέπει η χώρα να είναι σε ετοιμότητα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο ή να πάμε στα εξοπλιστικά.
Στα εξοπλιστικά, ναι, ναι.
Λοιπόν,
γι' αυτό υπάρχει ο θόλος, υπάρχουν όλα αυτά,
ναι, ναι,
αυτά είναι όνειρα, ναι, ή θα γίνουν πραγματικότητα? Όχι. Τι βλέπεις εσύ με την εμπειρία σου?
Στις 4 του Απριλίου θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις στη Βουλή.
Ναι.
Πήρε αναβολή, ήταν να γίνει εχθές.
Ναι.
18 του Μάρτη ήταν αρχικά ημερομηνία. Όμως επειδή ακριβώς είχαμε σε εξέλιξη το Rearm Europe,
ναι,
και προκειμένου να έχουμε στα χέρια μας, και εμείς σαν δημοσιογράφοι το πήραμε πριν από λίγο για να το έχουν και τα επιτελεία, να το,
ναι,
έχουν και τα υπουργεία, να το έχουν όλοι οι αρμόδιοι επίσημοι,
ναι,
κρατικοί φορείς, πήρε μια αναβολή η ανακοίνωση διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια στη Βουλή. Έτσι οι ελληνικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 4 Απριλίου.
Μάλιστα.
Θα παρουσιαστεί το πολυετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Μιλάμε,
ναι,
για ορίζοντα 12 ετίας.
Είναι, να σε διακόψω λίγο, Γιώργο, είναι αυτό το οποίο έχει η προανήγγειλε και εδώ από το Ηράκλειο ο κύριος Δένδιας, όταν βρέθηκε,
ναι,
στη διάσκεψη αυτή που έγινε, ναι, ναι, από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ναι.
Την περασμένη εβδομάδα θα έχουμε λοιπόν στις αρχές Απριλίου το ελληνικό σχέδιο, το οποίο το επεξεργάζεται το Υπουργείο με τα αρμόδια επιτελεία. Ένα πολύ φιλόδοξο και πάρα πολύ δαπανηρό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το πρώτη φορά ακούμε για μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό, που σημαίνει ότι καλώς εχών των πραγμάτων, και αν θεωρήσουμε ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, Νίκο, θα βαδίζει απλά σταθερά σε έναν αλγόριθμο της κοινής λογικής, σημαίνει ότι θα το εφαρμόσουν πιστά και οι επόμενες κυβερνήσεις, διότι θα είναι ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι πολυεπίπεδο, πολυδάπανο, με πολύ μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες επιλογής των κατάλληλων οπλικών συστημάτων, που εδώ θα πρέπει και η κυβέρνηση που έχει τώρα τις τύχες της χώρας στα χέρια της να το δει το θέμα με πολύ προσοχή. Και βέβαια, αν και αυτή τη φορά δεν υπάρχουν ωφέλη για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, που τα τελευταία χρόνια κάνει μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια της και από την απόλυτη αφάνεια να δώσει ένα στίγμα και έναν παλμό μέσα σε αυτές τις κοσμοϊστορικές εξελίξεις που έχουμε και στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και αναφέρομαι κυρίως στα όσα έχουμε δει να συμβαίνουν μετά τις 20 Ιανουαρίου και την ανάληψη της Προεδρίας και επίσημα των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, και όλη αυτή τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος ο οποίος τα βλέπει όλα ως business. Δεν υπάρχει γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα του Donald Trump, υπάρχουν business. Μπορεί το αμερικανικό κράτος, το βαθύ κράτος να έχει χαραγμένες γραμμές οι οποίες δεν διαταράσσονται είτε στην εξουσία είναι οι Ρεπουμπλικάνοι είτε οι Δημοκρατοί και να υπάρχει μια γραμμή η οποία τηρείται απαρέγκλιτα από τις ΗΠΑ. Ωστόσο εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ως θεό του τις business. Λοιπόν, και μπορεί να ακούμε ακραία ρητορική όπως για παράδειγμα τον Καναδά, ακραία ρητορική για τον Παναμά, ακραία ρητορική και για εμάς εδώ την Ευρώπη, αλλά όλα γίνονται για να επιτύχει τους στόχους τους που είναι οι καλύτερες δυνατές συμφωνίες για την Αμερική και την οικονομία της. Είτε αυτές στον τομέα του εμπορίου, των αυτοκινητομηχανιών, των όπλων και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν ως ένα αντανακλαστικό πολύ σημαντικό για την Ευρώπη είναι ότι από τη στιγμή που αποφασίζει να εξοπλιστεί θα πρέπει τα χρήματα να μείνουν στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να εξοπλιστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται διότι ο πόλεμος της Ουκρανίας μας προσγείωσε σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Μέχρι τότε σου θυμίζω Νίκο ότι η Ευρώπη ασχολήθηκε πολύ έντονα με τα πλαστικά καλαμάκια και την πράσινη ανάπτυξη. Όμως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία η Βόρεια Ευρώπη πάγωσε διότι εξαρτώταν αποκλειστικά και μόνο από το φυσικό αέριο που ερχόταν από τη Ρωσία. Άρα λοιπόν όταν δεν έχεις την ενέργεια, όταν δεν έχεις όπλα, γιατί από τα όπλα εξαρτώμαστε από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που το ΝΑΤΟ αν τραβήξει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρίζα και δεν υπάρχει δηλαδή συμμετοχή της Αμερικής σε αυτό, καταραίει την επόμενη στιγμή. Θα σου πω μόνο ένα στοιχείο για να καταλάβει κανείς πού βρισκόμαστε εξοπλιστικά στην Ευρώπη, ότι η Ολλανδία για παράδειγμα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα 12 άρματα μάχης, ολόκληρη Ολλανδία, τα οποία της τα φυλάει η Γερμανία στο εδαφός της μέσω μίας της 43ης ταξιαρχίας, η οποία είναι ο μεγαλύτερος σχηματισμός του Ολλανδικού στρατού και ο οποίος έχει 12 άρματα μάχης ενεργά αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία έχει εκμηδενήσει σχεδόν το αρματικό της δυναμικό, δεν υπάρχουν άρματα μάχης. Έχει ελάχιστα αεροπλάνα, έχει ελάχιστα πλοία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας για παράδειγμα διατηρεί μια οροφή 350-400 αρμάτων μάχης. Καταλαβαίνουμε γιατί νούμερα μιλάμε. Αν αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ τραβήξει την πρίζα του ΝΑΤΟ και σταματήσει ο αμερικανικός στρατιωτικός παράγοντας να είναι το Α και το Ω της άμυνας και ολόκληρης Ευρώπης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα ακριβώς έρχονται να αντιληφθούν αρχικά οι Ευρωπαίοι και να αποφασίσουν να επενδύσουν αυτό το κολοσσιαίο νούμερο που ακούσαμε σήμερα, τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω, στον χώρο της άμυνας. Και μάλιστα Νίκο, τώρα που μιλάμε, επειδή πριν από λίγο πήρα και εγώ στα χέρια μου την βίβλο,
την τελευταία βίβλο, που είπες, ναι.
Η οποία μπορεί οποιοδήποτε να τη δει στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την κατεβάσει.
Ναι.
Είναι στα αγγλικά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποια ναι. βασικά σημεία. Μιλάμε για αεράμυνα, αντιπυραυλική άμυνα,
ναι.
συστήματα πυροβολικού,
ναι.
πυρομαχικά και πυράβλους, ντρόν και αντιντρόν συστήματα, στρατιωτική κινητικότητα, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοχώρο, ηλεκτρονικό πόλεμο και προστασία κρίσιμων υποδομών.
Mm-hmm.
Το ενεργειακό δηλαδή.
Ναι.
Αυτός θα είναι και ο άξονας του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, συν ότι εμείς θα ακούσουμε και ελπίζουμε να ακούσουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τον εξοπλισμό κυρίως του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που έχει μείνει πίσω. Δεν είναι μόνο οι τρεις Μπελαρά και η τέταρτη που θα ακούσουμε τώρα μεθαύριο ότι ενεργοποιείται και επίσημα. Υπάρχει το θέμα με τις φρεγάτες του στόλου που είναι γυρασμένες και πρέπει να εξυγχρονιστούν. Το ζήτημα των κορβετών αλλά και άλλων πλοίων που θα ενισχύσουν το πολεμικό ναυτικό, διότι το πολεμικό ναυτικό, Νίκο, φωνάζει σε όλους τους τόνους ότι χρειάζεται πλώρες. Χρειάζεται δηλαδή πλοία, αριθμό πλοίων που να μπορούν να ανταποκριθούν το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον τόσο στο χώρο του Αιγαίου όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στον άξονα Ελλάδος-Κύπρου. Αν προσθέσουμε τον παράγοντα ενεργειακό, καλώδιο Ισραήλ-Κύπρος-Κρήτη-Ελλάδα,
mm-hmm.
που είναι το βαρύ γεωπολιτικό
ναι,
χαρτί,
το
που
βαρύ
θα πρέπει
γεω...
να το
ακριβώς,
παίξουμε κάποια στιγμή
ναι.
και όχι να κάνουμε πίσω επειδή η Τουρκία έκανε το σκηνικό που έκανε στην Κάσο
ναι.
και που τα πλοία τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Νίκο, έχουν φύγει από το λιμάνι του Ηρακλείου και βρίσκονται στην Ιταλία. Mm-hmm. Πρέπει αυτό το ζήτημα να το δούμε και νομίζω ότι μπήκε λίγο καλύτερα το θέμα μετά τις τελευταίες επαφές που υπήρχαν στον mm-hmm. άξονα Αθήνα-Λευκοσία-Τελαβίβ και τη χθεσινή συνάντηση του, υπουργού, του νέου Υπουργού Ενέργειας του κ. Παπασταύρου με τον αντίστοιχο ομολογό του, του Ισραήλ. Το Ισραήλ πιέζει ασφυκτικά, πρέπει να σου πω, να προχωρήσει το θέμα. Είναι ευτύχημα που αυτή τη χρονική συγκυρία το Ισραήλ βρίσκεται στο χειρότερο δυνατό σημείο των σχέσεων με την Τουρκία και στο καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεών τους ιστορικά, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά με την Ελλάδα και τη Λευκοσία, με την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή με τον απανελληνισμό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, διότι γνωρίζεις και εσύ Νίκο πολύ καλά από την εμπειρία που έχεις, ότι τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά κοινού μενισάμου και μπορούν πολύ εύκολα να μεταβληθούν.
Ακριβώς.
Άρα θα πρέπει να έχουμε το νου μας και το μια εγρήγορση και αυτό που τονίζω εγώ πολλές φορές, μια πολιτική σύμπνοια και ομόνοια και ενότητα, διότι mm-hmm. καμία κυβέρνηση, Νίκο, δεν μπορεί να φέρει αυτό το βάρος από μόνη της. Βλέπουμε για παράδειγμα, για να το κάνουμε και μια γέφυρα με τη Γερμανία,
ναι.
ότι για να περάσει η νέα κυβέρνηση, αυτό το πολιτικό σύστημα που τώρα είναι στη Γερμανία, γιατί ουσιαστικά κυβέρνηση δεν υπάρχει,
ναι.
έταξε στους πράσινους για να δώσουν οι πράσινοι την ψήφο τους και να επιτεθεί η αυξημένη πλειοψηφία για να εγκριθούν χθες τα 500 εκατομμύρια των Γερμανών,
ναι.
έταξε στους πράσινους 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τον άξονα ενεργειακό, πράσινη ανάπτυξη κτλ. Για να δώσουν οι πράσινοι τις ψήφους τους, που αλλιώς δεν θα περνούσε.
Μάλιστα.
Γιατί, διότι χειροφυλακτεί και το ακροαριστερό πολιτικό, το κόμμα των ακροαριστερών στη Γερμανία, αλλά και των ακροδεξιών, που ενδεχομένως από εβδομάδα να μπλόκαραν αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε πολιτικές συμμαχίες, πολιτικούς συσχετισμούς. Κανένας δεν μπορεί να ενεργήσει μόνος του. Χρειάζονται συνενέσεις. Πάνω απ' όλα να είναι λευκά τα χαρτιά, να είναι ξεκάθαρες οι πολιτικές, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο όποιος στόχος βάζουν, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εμείς σε Ελλάδα, γιατί θα ακούσουμε, Νίκο, ένα κολοσσίο πακέτο και για τα ελληνικά δεδομένα,
mm-hmm.
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ,
Μάλιστα.
τα οποία πρέπει να έχουν και ένα αποτύπωμα mm-hmm. στο εσωτερικό της χώρας. Όχι απλά να αγοράζουμε από πανέργεια ξένων.
Μάλιστα.
Πρέπει να αναπτυχθούν τα ναυπηγεία, η ελληνική αμυντιοβιομηχανία, οι εταιρείες καινοτομίας κτλ.
Γιώργο, είναι μεγάλη κουβέντα, είναι αλληλένδετα τα θέματα. Και δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα προς το παρόν από αυτά που μας είπες, που τα κατέχεις πάρα πολύ καλά και αυτό φάνηκε για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή μας και για αυτή τη συζήτηση και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Στη διάθεση σου, Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό απόγευμα.
Καλό.